ራዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 9 ጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 19 ጥቅምቲ 2012 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፖለቲካዊ ንሕንሕ ኣብ ኬንያ ዝምልከትን ሶማልያውያን ናይ ገንዘብ ሓዋላን ዝምልከቱ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእታትኩም ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሖ ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ደሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ስሉስ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዑደት ገይሮም ንሕቶታቶም ዝዕግብ ምላሽ ረኺቦም ኣለውን ኢሎም ኣለው ውሃብ ቃል እቲ ሚኒስትር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ መግለጺ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም። ቅድሚ ሎሚ ብቴክኒክ ኮሚቴ መዕለቢ ዘይረኸቡ ጉዳያት ብቶም ሚኒስትራት ሓናፂ ምይይጥ ከም ዝተኻየደሎም ገሊፆም። ናይቲ ግድብ ተጽዕኖ ብዝምልከት መጽናዕቲ ንዘካየድ ዓለም ለኸ ኣማኻሪ ጉጅለ ዝኸውን መምርሒ ብሰለስቲን ሃገራት ምድላው እውን ኣቶ መለስ ገሊፆም።
አማካሪ በመጥ እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳዮች ሚኒስትሮች መካከል የተካሄደው ስብሰባ
አማካሪን መምራጽ እኮ አጸጋሚ ዝሆነሉ ዋነሩ። ስለዚህ አመንጎ ሚኒስትራት ወጻማይ ኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን ዝተካሄደ አኼባ አዚው ዑቲ ነሩ። ካብዚ በተወሳኺ ሚኒስትራት ጉዳይ ማይ ግብጽን ሱዳንን ንግድብ ህዳሴ ከይዶም ርዮም ኣለው።
እቶም ሰበስልጣን ኣብቲ ግድብ ብኣካል ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ንዝምልከቶም ሓለፍቲ ናይቲ ግድብ ሕቶታት ኣቕሪቦም ዝዕግብ መልሲ ምርካቦም ኣቶ መለስ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናትን መራኸቢ ማዕኸናትን ዝንጸባረቑ ርእቶታት እንተሃለዉ እውን ትኽክለኛ መርገፂ ተገይሮም ዝውሰዱ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘንጸባርቖም እዮም ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተኣሳሰረ ዘለዋ መትከል ምስ ግብፅን ሱዳንን ብምትሕባር ንኣጠቃቅማ ወሰን ተሳገርቲ ሩባታት ብሓባር ናይ ምጥቃም ፍትሓውነት ምኽንነትን ርእዩ ጉድኣት ናይ ዘይምብፃሕን ዝብሉ መትከላት እያ ትኽተል ኢሎም። ብሰለስቲኤን ሃገራት ዝተመርፀ ዓለም ለኸ ኩባንያ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘካይዶም መፅናዕትታት ክልተ እዮም። እቲ ቀዳማይ ናይ ሓይሊ መመንጨዊ ከምኡ እውን ሓሳባዊ ትግበረ ሃፍቲ ማይ ዝተባሃለ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ መፅናዕታዊ ዳህሳስ ዶብ ሰገር ማሕበራዊ ቁጠባውን ከባቢያውን ተጽዕኖ ዝበሃል እዩ። ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ቀጻሊ ዝርርብ ከም ዘካይዱ እውን ኣቶ መለስ ዓለም ሓቢሮም።
ሶማልያውያን ነበርቲ ሞቃዲሾ ንዓመታት ዘማዕበልዎ ተፃዋርነት ድሕርቲ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ዝተባህለሉ መጥቃዕቲ ልዕሊ 300 ሰባት ዝተቐትልሉን ልዕሊ 400 ዝቆሰልሉን መጥቃዕቲ ቦምቢ ሞቃዲሾ ሎሚ እውን ነቲ ምንፅዋሮም ኣንፀባሪቆም ኣማእት መንእሰያት ካብ ዝፈራረሱ ህንፃታት ንዝድሓኑ ኣብ ምሕጋዝን ንፍርስራሳት ኣብ ምፅራይን ርእሶም ወለንተኛታት ኮይኖም ኣቕሪቦም ኣለው። ሎሚ ሓሙስ ኣብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሙ ቦታት ከተማ ህንፀት ተጀሚሩሎ ሎሚ ስራሕ መንገዲ ጀሚርና ኣለና፣ ምክንያቱ እቲ መንገዲ ንምንቅስቃስታ ከተማ ኣዝዩ ኣድላይ ብምዃኑ ክብሉ ሰበስልጣን ሶማል ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ሶማል ሓዊሱ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሙ ቦታ ሎሚ ሓሙስ በፂሖም ኣለው። ትማሊ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሶማልያውያን ኣብ መቃድሾ ኣንጻር ቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዶም ይዝከር። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ሱዳን ዝገብርዎ መገሻ ብዝምልከት መጠንቀቕታ ሂቡ። ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ክፍለ ግዝኣታት ዳርፉር፣ ብሉ ናይልን ደቡባዊ ኮርዶፋን ካልኦት ከባቢታት ሱዳን ንምጋሽ ክሓስቡ ከለው ኣቐዲሞም ክሓስብሉ ቤት ዕዮ ወፃኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መኺሩ ኣሎም። ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ንዝገሸ ኣገልግሎት ንምሃብ ዓቕሙ ውሱን ምዃኑ ብምግላፅ ናብተን ዝተጠቕሳን ካልኦት ከባቢታትን ሱዳን ቅድሚ ምጋሾም ብዛዕባ ሓደጋታት ግብረ ሽበራ፣ ጎንፅታትን ገበናትን ክሓስብሉ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዘውፅኦ መግለፂ መጠንቀቕታ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ሓደ ሰብ ብዘድሚ ረስኒ ማርቡርግ ሓደ ከም ዝሞተ ረጋጊጡ እቲ ሕማም ዳርጋ ከም ሕማም ኢቦላ እዩ። ጉጅለታት ዳህሳስ እውን ናብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ምብራቃ ወረዳታ ሃገር ተዋፊሮም ኣለዉ። ሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ዶክተር ጃያን ሩዝ እቲ ሕማም ከም ዝተረኣየ ኣረጋጊፀን ኣለዋ።
The confirmed case was a 50-year-old female from Chemron village, Queen district.
50 ዓመት ዝዕድሚኤን ሰበይቲ ኣብ ቁሸት ቸምሮን ወረዳ ኩዊን ኣብ ምብራቅ ኡጋንዳ ከም ዝሞታ ተረጋጊፁ ኣሎ። ቅድሚ እዚ ተመሓላላፊ ረስኒ ከምዝተ ታሕዛውን ምልክታት ኣርእየን ነይረን። ወዲ 42 ዓመት ሓውን ኣብ እዋን ሕማሙ የኣሊኦ ምንባረን እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሓውን ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ብተመሳሳሊ ሕማም ይመይቱ ኢለን። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ማርቡርግ ብምትንኻፍን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ እውን ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኡጋንዳ ለበዳ ከይፍጠር ንምግታእ ብቕልጡፍ ጉጅለታት ቅድመ ለበዳ ምግታእ ናብቲ ከባቢታት ልኢኹሎም። ኣብ ምዕራባዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ቶጎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ተቃውሞ ሰልፈኛታትን ዝተፈጥረ ጎንፂ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምምሕዳር ፕረዚደንት ፊዮሬ ኛሲንገ ንኸብቅዕ ብምሕታት ኣብ ምልእቲ ሃገር ትማል ረቡዕ ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ሓያለ ከም ዝተኣስርውን ሚኒስትሪ ፀጥታት ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ። መራሕቲ ተቃውሞ ኣንጻርቶም ኣብ 2005 ዓ.ም ንዝሞቱ ኣቦኦም ዝተክኡ ፕረዚደንት ኛሲንቤ ፊዮሬ ንኽልተ መዓልታት ተቃውሞ ሰልፊ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ መላእ ቶጎ ካብ ዝሓለፈ ነሃሰ ጀሚሩ እዩ እቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝካየድ ዘሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ደሴት ፖርቶሪኮ ሪካርዶ ሮስሎ ሎሚ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ተዘራሪቦም ደሴቶም ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኖም ብምዝኽኻር ማዕረ ተሓሕዛ ይገበረልና ክብሉ እውን ተማሕፂኖም። ቅድም ክብል እቶም ኣመሓዳሪ ፖርቶሪኮ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ብርቱዕ ህቦብላዊ ሓዘል ዝናብ ሄሪኬን ማርያ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንዘጥቃዓ ደሴቶም ንኽትሓዊ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሓደጋ ተፈጥሮ ዘጋጠመን ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕረ ክትርአ ኣለዋ ክብሉ ተዛሪቦም ነዚ እውን ንፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝነግርዎም ነጊሮም ነይሮም እዮም። ህዝቢ ፖርቶሪኮ ብሕፅረት ዝስተ ማይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ይሰቀ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓይልታት ጣሊባን ኣብ ሓደ ወታደራዊ መደብር መጥቃዕ ተፈፂሞም ብውሕዱ 43 ወታደራት ከም ዝቐተሉ ሚኒስትር መከላኸሊ እታ ሃገር ኣፍሊጡሎም። ኣብ ካንዳሃር ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደብር ብዝወረደ በዚ መጥቃዕቲ ካልኦት 9 ወታደራት ቆሲሎም ካልኦት 6 እውን ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን። ናይ ፓኪስታን ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ነዋዝ ሸሪፍ ካብ ፓናማ ፔፐርስ ዝተባሃለ ብመሰረ ዝተረኽበ ሓበሬታ ብክስ ግዕዚና ተኸሲሶም ኣለዉ። ናብ ናይቲ ሃገር ፀረ ግዕዚ ናብ ቤት ፍርዲ ነቶም 67 ዓመት ዝዕድሚኦም ሸሪፍ ሎሚ ቀሪቦም ጉዳዮም ተራእዩሎ። ጠበቃቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ለንደን ዝርከቡ ሸሪፍ ምስተን ብሰንኪ ካንሰር ኣብ ሕክምና ዝርከባ በዓልቲ ቤቶም ብምዃን ናብቲ ቤት ፍርዲ ብምኻድ ኣብ ክንዶኦም ገበነኛ ኣይኮንኩን ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ጓሎም መርያምን ሰብኣይ ጓሎም መሓመድ ሳፋርዳን ብግዕዚና እውን ተኸሲሶም ኣለዉ። ገበነኛታት ኣይኮናን ግን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሸሪፍ ብዛዕባ እዚ ፈፂሞሞ ዝተባሃለ ግዕዚና ሓበሬታ ምስ ወፀ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ካብ ስልጣኖም ኣውሪድዎም እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማልታ ጆሴፍ ሙስካት ብዛዕባ እቲ ዘሰንብድ ብሶኒ ዝተፈፀመ ቅትለት ጋዜጠኛ ዳፍነ ጋልዚያ ሓበሬታ ዝህብ ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘብ ሽልማት ክወሃብ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ጋዜጠኛ ጋልዚያ ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ግዕዚና ናይ ምርመራ ሪፖርት ተዳሉ ዝነበረት ክትከውን ከላ ካብ ገዛኣ ውፅእ ኢላ መኪና ምስ ኣተወት ኣብ መኪና ብዝፀንሐ ቦምብ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ኩነታት ዝረኣየ ወዳኺ ሕግዛ እውን ከም ዘይከኣለ እውን ምስክርነቱ ይብሎም። ነቲ ኣቀታትልኣ ኣብ ምፅራይ ንምሕጋዝ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ገበናት ኤፍቢኣይን ናይ ሆላንድ ክኢላታት ምርምራን ኣብ ማልታ ይርከቡ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ማልታ ጆሴፍ ሙስካት እቲ ቅትለት ተቐባልነት የብሉን ይብሉ።
It's unacceptable, not only in the European Union, but anywhere else in the world, and not only a journalist.
ዘይቅቡል እዩ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ጋዜጠኛ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ እውን ክቐተል የብሉን። እዚ ግን ንዓና ስቂኢልካ ዝተገብረ ቅትለት ኣይኮነን። ነዚ ንምፅራይ ከዓ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓደ ካብቶም ብግዕዝና ተጠርጥሮም ተጋዜጠኛ ተጻሪዮም ዝነበሩ ሰበ ስልጣን ማልታየም ግን ዝፈጸምኩ ወጌጋ የለም በማል ንጋዜጠኛ አብልዕሊአ ክስ መስሪቶም መንባሮም ተገሊጹሎም። አሞዳታ መንግስት ስፔን ንርእሰ መምሕዳር ካታሎኒያ ነቲ ስልጣን ርእሰ መምሕዳራ ዝገፍፍ ውሳኔ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡ መራሕታ ክፍለ ግዝኣት ንውሳኔ ነፃነት እቲ ህዝቢ ክደፍኣልዮ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም እዮም መንግስቲ ስፔን ነቲ ውጥን ከም ዘውፅእ ዝገለፀ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ንመንግስቲ ስፔን ዘለዎም ደገፍ ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳ ብምግላፅ ግን እቲ ቅልውላው ብልዝብ ክፍታሕ ፀዊዖም ኣለዉ። ካታሎኒያ ኣብዝሓለፈ ባሕቲ ጥቅምቲ ንነፃነት ድምፂ ዝሃበት ክትከውን ከላ ግን ካብቲ ክመረፅ ዝኽእል ህዝባ ፍርቂ ጥራይ እዩ ኣድሚፁ። መንግስቲ ስፔይን እውን ነቲ ህዝቢ ውሳኔ ዘይሕጋዊ ክብል ነፂግበሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኬንያ ንመወዳእታ ዘይብሉ ዝመስል ቆይቂ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምዝዛም ኣብ ዝተቓረበትሉ እዋን ተቃወምቲ ኬንያ ነቲ ሞት ዘስዓበ ቅልውላው ኣቋሪፀምዎ። ውጥረት ኬንያ ኣብ ዝነሃረሉ እዋን ተንተንቲ ግና ስሩቲ ጸገም ናብቲ ዘመናት ዘቑፀረ ምስሓብ ክልተ ፖለቲካውያን ስድራ ቤታት ከም ዘምርሕ ይዛረቡ። ጂል ክሬግ ካብ ምዕራባዊ ኬንያ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ንውፅኢት ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስዓሩ ዕለታዊ ምቅያራት ቀጺሉ ኣሎ። እንተኾነ ሓድሽ ብድሆ ኣሎ። ዝፍለጡ ሰባት ኣብ ዘዘለውሉ ተኺሎም ዝዓረዱ ተፈጢሮም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሕ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ዘሎ ምስሓብ ነቲ ቀዳሞት ኣያታቶም ዝነበሩ ድሕሪ ነጻነት ኬንያ ኣብ 1963 ፈላማይ ፕረዚደንት ኬንያን ምክትሎምን ንዝነበሮም ኩነታት ዘጋውሕ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ናይ ሎሚ ፖለቲካ ኬንያ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቪሂጋ ዊልበር ኦቶቸሊ ከምዚ ይብል።
During those early 60s there was this big rivalry between the west and the east.
ኣመፈለምታ ስስታታት ኣመንጎ ምብራቕን ምዕራብን ከቢድ ምስሓብ ነይሩ። ሎሚ እውን ከምኡ ዝዓይነቱ ምስሓብ ኣብ መንጎ ክልተ ኢና ንዕዘብ ዘለና። ኦዲንጋ ንክልተ ዓመታት ምክትል ፕሬዚዳንት ነይሮም። ኬንያታ ንምክትሎም ካብ ስልጣኖም ኣባሪሮምዎም። ብድሕሪ እዩ ደንበ ተቃውሞ ዝተፈጥረ።
ክልቲኦም መራሕቲ ዝነበሩ ብኣረኣእያ ይፈላለዩ ነይሮም። ኣብ ልዕሊ ኣጠቃቅማ ጸጋታት፣ ዋንነት መሬትን ካልኦትን ደቀም እውን ከምኡ ይፈላለዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ዘምህር ሄርማን ማኒዮራ ግና እቲ ነገር ከምኡ ክንኣኣስ የብሉን ባህል እዩ።
ኣብ ውሽጢኻ ሓደ ነገር ኣሎ። ምናልባሽ ከም መጠን ወዲ ሰብ ትብሎ ነገር ኣሎ። ትፈልጥ ዲኻ ውግእ ወላድየይ ክቕጽለሉ እየ። ነቲ ኣቦይ ዝጀመሮ ክዛዝሞ እየ። ከምዚ ምባል እዩ። ከምኡ ገይርካ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ግን ካብኡ ኣብሊፀ እየ ዝርእዮ። ምክንያቱ ኣብዚ ሃገር ፖለቲካዊ ቁጠባውን ካልኦት ነገራትን ግልፂ ኣፈላላይ ተፈጢሩ እዩ።
ካብ ዕለተ ነፃነት ኬንያ ጀሚሩ ብዘይካ ዓዲ ኦዲንጋ ካብ ዝኾነ ምዕራባዊ ኬንያ ኩሎም ንኬንያ ዝመርሑ ሰባት ዝተረኽቡ ካብ ሓጓፍ ሸንጥሮን ማእከላይ ዞባታትን ኬንያ እዩ። ደጋፊ ተቃወምቲ ዘብሎን ኣውሉ ኣብ ክፍለ ከተማ ካላመጋ ኣብ ስራሕ ሜካኒክነት እዩ ዝዋፈር። ክዛረብ ከሎ ስርወ ንግስነት ኬንያታ ብእሁሩ ኬንያታ ስለ ዝዕፀው ደጊም ኬንያውያን ሓድሽ ስርወ ንግስነት ንክመርፁ ዕድል ክረኽቡ እዮም። ኦዲንጋ እንተኾነ ደጊም ኣሪጉ እዩ በለ።
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ከለና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ዓዶም ዝልእኽዎ ገንዘብ ኣብ ቁጠባተን ሃገራት ረባሒ ተራ ኣለዎ። ኣብ ሶማልያ እውን ከምኡ። ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ሶማልያ ዝኣቱ ገንዘብ ልዕሊ ድምር ሓገዝ ወፃኢን ኢንቨስትመንትን እዩ። ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን ንዝለኣኾ ሪፖርት ነዚ እውን በትረ ስልጣን።
ተቐማጢቱ ለንደን ሶማልያዊት ፋጢማ ወርሓዊ $200 ናብ ወለዳ ትልእኽ ከምዚ ትብል ንሳ።
It's for daily life, for rent, for buying the grocery things.
ንማዓልቱ መነባብሮ ዝሕግዝ እዩ ኣስቤዛን ካልኦት ንምዕዳግ ዘኽእሎም ምክንያቱ ኣብ ሶማል ሓቂ ንምዝራብ ዝኣክል የብልናን
ኣብ ወፃ ሃገራት ዝነብሩ 2 ሚልዮን ሶማልያውያን 1.3 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት ናብ ሃገሮም ይልእኹ ባንክታት ሶማልያ ንቡር ኣገልግሎት ስለ ዘይልግሳ ዳያስፖራውያን ብኣገልግሎት ሃዋላ እዮም ነቲ ገንዘብ ዝልእኽዎ ሃላፊ ዝዓበየ ትካል ኣገልግሎት ሃዋላ ድሃብሽል ኣድሪ ራሽድ ድዋልሄ ከምዚ ይብል
Now it's so instant where we have the latest technology with the internet secure channels
Lomi qisbetaw koin lo zamanawi technology lenna nab adina genzeb bi internet abilna inan loho na e telephone won tatqimna abza hasar gize genzeb zil ex technology lenna
kom u koin won tikalat agelglot hawala ne bank tat tatqimom yom net genzeb zil uqu እዞም ባንክታት እዚኣቶም ብተርኦም ንሕግታት ምቆጻጸሪ ዘይሕጋዊ ምልኣኽ ገንዘብን ገበናት ግብረ ሸበራን ክወግዱ ትፅቢት ይግበረሎም እዞም ዝተጠቕሱ ስክፍታታት ስለ ዘሻቕሎም ብርክቲ ዝበሉ ትካላት ሃዋላ ካብ ስራሕ ወፃእ ኮይኖም እዮም ትብል ኣብ ለንደን ትካል መጽናዕቲ ርሑቕ እስያን ኣፍሪቃን ትሰርሕ ለውራ ሃሞንድ
any kind of empirical evidence that shows that money is
mabzahtu gize abtom krotomorkis nay konan genzeb ab idtom gugya sabat ay betsihnibil etefirhi ab somal gichitallo al shabab zibahalallo kab zibil zinaqale iyu selezi tsagamallo ni industry ataw genzeb nab somal ru'i tsagam antsalaliwollo
izi zeyrguts buhan zeyqorits tsigat sidrabitat koinollo somaliawi sidetenya muhammad hasan muhammad
we feel shake it and we feel that we lost
yenqatqatna izallo mistom abziwan zi haga zalliyom betesebna zallna rikib zteqaratsi masilu zisma'na zallo
iz industry zi zilaqla qolahta zirakhabullu kunat takhasitullo foundation bilin melendan zhalfo urhi natom gidda darqi ab somalia koinom zallowu astat hadash sidrabetat ብኣገልግሎት ሃዋላ ዳሃ ባሽል ብኩባንያታት ቴሌፎን ሶምስተልን ኢድሃብን ኣቢሎም ልኢኾም ኣለዉ ፕረዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ነይሮም እቲ ቴክኖሎጂ እንተኾነ ብቕልጡፍ እዩ ይዓቢ ዘሎ እንተኾነ ዓለምለኸ ስርዓተ ባንኪ ኣገዳሲ ተራ ኣሎ ኢንዱስትሪ ዳያስፖራ ዝልእኽዎ ገንዘብ ረሚተንስ ይበሃል እንተኾነ ካብ ተቆጻጸርቲ ነቲ መድሕን ህይወት እናኾነ ይመጽእ ዘሎ ኣገልግሎት ክድግፉ ትጽዊት ይግበረሎም
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት እቲ ኣብ ሞቓዲሾ ዘጋጠመ ግዙፍ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናብ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ መንግስቲ ሶማልያ ንኣልሸባብ ንምስዓርን እቲ ሃገር ንሰላምን ምርግጋእን ኣብ እትገብሮ ቃልስን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ደው ከም ዝብል ምርግጋጾም ሓላፊ ፖለቲካ መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንቪኦኤ ገሊፆም ንምዃኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ምስሊ ዶ የመላኽት ይኸውን ዝብል ሕቶ ሒዙ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ኣቶ የማነ ሕፅር ዝበለ ቃለ መጠይቕ ኣካይድሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ራይ ቀኒለይ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብ ኣስመራ እስከ በዚ ኣብ ሰሙን እዚ ዝነበረ ኩነታት ክንጅምር ኣቶ የማነ መቸም ኣብ ሞቃዲሾ ዘጋጠመ ህልቀት ወዲሰብ ንዓለም ሙሉእ ዘሰንበደ እዩ ስኻትኩም እውን ከም ኣካል ሕብረተሰብ ሓደ ደብዳቤ ልኢኩም ኣለኹም ቲ ደብዳቤ ቁርብ ፍልይ ዘብሎ ምናልባት ምስ መንግስቲ ሶማልን ምስ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆን ምናልባት ሓድሽ ዝመስል ርክብ ዝገልፅ ዝመስል ደብዳቤ ምዃኑ እዩ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ዘሎ ደመስል ብኣኹም ወገን ኣብ መንግስቲ ሶማል
ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣብ ጉዳይ ሶማል መብዙሕ ደፍጠንሓን ዘይቀሪሙ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስሊ ሶማል ምስ ጉዳይ ሶማልያ ሶማላውያን ኣብ ግዜ ቃልስናን ሃገርና ውፅና ሃገራዊ ናፅነት ከም መንግስትን ከም ህዝብን ደብ ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ንሕና መሳሲ አይመረሰአኝ ነው እንዴ ረሳኝ አንፍጂ ምን አይረሳም እዚ የፈቂኑ ዘሎ ግፊ ከኩሉ ህብረተሰብ ዓለም ድረስ ይቆመ ከዚህ ሶማሊን ሀገረ ሶማሊን ከረማ ዘኮና ሀገረ ልጅን አጥለቅና ኩንኩኑን ማሄድና ስማም ሱ ሶማል ካፊ ዋንዚ ከንገልቀም ጉዜን ግዴታ ነው ከዚህ ከበጊሱ ድማ ፕሬዚደንት ሀገር ኤርትራ ሶማሊያዊ መዘምኡ ናይ ሓዘን ጥራይ ዘይኮነ ናይ መዝነት ደብዳቤ ሪኢኹ ኣሎ ንሕና ከም ዝበልኮ ኩሉ ግዜ ምስ ሶማል ምስ ሃገረ ሶማልና ኣንጻር ዝኾነ ይኹም ሶማልያዊ መንግስቲ እውን ዝኾነ ይኹም ተራር መርገፅን ንሕና ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ እውን ናብቲ ደብዳቤ ተገሪፅ ኹም ዘሎ እዚ ሶማል ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣንጻር ኣልሸባብ ንዝገብሮ ቃልስን ሃገሩ ንምህናፅ ንዘካይዶ ዘሎ ቃልስን ደገፍትን ንፁእ ተፈለፍትን ምዃንና ዳግም ኣረጋጊፅን ኣለና።
ራይ እዚ ብፍላይ እቲ ብደብዳቤ ደረጃ ምዃኑ ሕጂ እውን ቅርብ ፍልይ ዝበለ መስል። ስለዚ ምናልባት ናብ ዝቕፅል ዝወስድ ይመስል። ዝቕፅል ማለት ከዓ ዲፕሎማስያዊ ወግዓዊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ማለት እዩ። ክሳብ ኤምባሲታት ምኽፋት ስለ ዝኸይድ እንታይ ዝኸውን ይመስል? ኣብ ቀጻሊ
ከምዝበልኮ ናትና ስራ ናትና ግድእን ግዴታን ማሕዝናትና ንፍ ሶማል ምግላፅ እዩ። ንህዝቢ ሶማልን ንመንግስቲ ሶማልን ክነዞም ንክእል ደገፍን ምሕዝነትን ክህሉ ድማ ካብኡ ድሕረ ይብል ኢና እዚ ብወገና ዘሎ ርእቶ እዩ ኩሉ ግዜ። ስለዚ ከም ዝበልኮ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣቦታናን ድልውነትና ኣብ ምግላፅ ኢና ኣለና።
ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ናይ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ካብቶም ዝሓለፉ ብራእያኹም ቅርብ ናባኹም ፍልይ ዝበለ ነገር ኣለዎ ድዩ?
ንሕና ኣብኡ ክንኣቱ ኣይንደልን። እዚ መንግስቲ እዚ ህዝቢ ሶማል ነቲ ናቱ መንገዲ ዝመረፆ እዩ። ናትና ግዴታ ድማ ህዝቢ ሶማል ነቲ ናቱ መንገዲ ዝመረፆ መንግስቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህዝቢ ሶማልን ንሃገረ ሶማልን ምድጋፍን ምስግ ምግልን እዩ።
ንኣልሸባብ ምናልባት ቅድሚ ሎሚ ብወግዒ ክትኩንንዎ ምናልባት ኣይሰማዕኹን ክኸውን ወይ ኢልኩም ትኾኑ መጀመርታኹም ድዩ ወላ ቅድሚ ሎሚ እውን ብወግዒ ንኣልሸባብ ከም ኣሸባሪ ትኩንንዎ ኢኹም?
ኣና ኩሉ ግዜ ኣብ ግረ ሽበራ ኢና ደብ ንብል ካብቶም ቀዳማት ግዳያት ናይ ግብረ ሽበራ ኣጋርና ኣፍሪካ ኤርትራ ምዚ ኤርትራን እዮም። ወትሩ ድማ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣንጻር ኣልሸባብ ይኹን ኩሎም ግብረ ሽበራውያን ዘይቅየር መርገፅ ኣለና። ናትና ተመክሮ ካብ መጀመርታ ክሰዓታት መጀመርታ ናፀዋኸር ንኸውን ጀሚርና ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንመቀላፉ ናትና ተመክሮ ደረጋግፆ ስለዝኾነ ከም ሓዱሽ ገልፆ ወይ ሓዱሽ ነገር ዘምፀናዮ ነገር ከምዘይኮነ ክፈልጥ ክፍለጥ ግቢ እዩ።
ኣራይ ኣቶ የማነ ካብ ተራኸብና ገለሕቶታት ክውስኽ። ኣቶ የማነ ኣብዚ መገሻ ናይ ሕቡራት ሃገራት ምናልባት እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ብማዕቀብ ዝምልከት ይኹን ምስ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዝግበር ፅምዶ ዝያዳ እንታይ ኣፍሪና ተመሊስና ትብሉ?
ናይ ሎም መዓልቲ ዘቃለ ምልልስ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሰላም ክተኩር ግቡእ መስለኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ተኩረና ከምዝበልኮ ኮነኒና መተፈፀመይ ግብአን ፈጠምትን ከምኡ ንደገፍና ዝህዝን መንግስትን ሶማል ምግላፅ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ክሕፀር እደሊ እየ ሽምዮና ዝሰዓለን ግን ቀፃሊ ምዃኑን እግረ መንገዲ ከረጋግፅ እደሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓብር ዝርኣት ክዛረብ ኣይደልን። ምክንያቱ ከም ዝበልኮ ቀንዲ ተኩሮ ናይ ዝቃለ ምምልስ ሕቶ ሶማል ስለዝኾነ ካብኡ ዝኣልየና ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ከነልዕል ኣድላይ ኮይኑ ስምዓኒ
እዋ ብልክዕ ብናይ ሶማልና ተራኺብና ግን ምናልባት ኣብዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን እውን ምናልባት ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተራኪቡ ዝብል ሓበሬታ እውን ስለ ዘለና እዩ። ምናልባት ዘሎ ምሕዝነት እናደንፍዐ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ንዑ ዘመላክድ ዩ ዝብል ሕቶ ክነስዕብ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ
ተረዲእኒ ኣሎ። ግን ከም ዝበልኮ ንሕና ምስ ኩሉ ሃገር ናብ ቁርባት ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናብ ካሊእ ዝርዝራትን ኣርእስታትን ክኣቱ ኣይዘለን። ኣብዚ እዋን እዚ ገና ትግፍኢ ህያው እንከሎ ሶማል ዝዋዕቱ ዝሞቱ ዜጋታት ምቅባር ክንወት مفتاح اليوم الوان داخلي عرفت مجرى كونزوركو كحفو مرد الوان
رايم باراتو يماني قبر اب مخاري بريزدنت هاجر ايرترا خاب اسمرا عربات كالك زياب قفح سبلا خن الراخب تسفا قبر
انا وانت تسفا قبر
زي راديو دمسة أمريكا أيو حزد ما نابرو تتعطم كن حلف
ورغم هذا لو زمري وكان قاعد تقريني فيه أكيد شو مقربكم لعبة أرسمال زجاجة أنا عليل كنا بتعمي زعزني كل شيء خمط نسأ خين وايد نتحدى خمس فلات نحركه عشان دي متكعتي من فسي مو نزدل على شباب خونوني خي مخنياتو كذا ما أنا بني روح جها ولا أيكون كوني ويد ما أنا خيبلة نت متكعتي قال ميلا تطعيمه متكعت خفص مي خي دول كسباتون دحرد متكعت فسي ما على شبابون حقوس خون سلوكهم، سلذي على شباب يو، وكان على شباب نسلو، قريش براويان نت متقعد فصيما ما أدلو، قريش براها عينة يبلون، متقعد هي عينة سلومبرك، وزحهم كل حزن، يخيل، سلذي لذي نقرزي حزناتنا، نهز السماء الكاني سلام صناعتني من أدلو، باي.
سلام راديو في، أبناء سما ال زقعت أمام سل على سلستمية زماتو. حزن يقلص انت هنا إشياس أخور كسي من أتوم حزن تسمعه مال أخت سديدو صبوقي تي مال أختو انت هنا جين إشياس أخور كي خلقه انت خوين فيه قبل يدي اللون سعداء أقرو منا تزبت ايه سقايم انتان وحي رؤوي دلو مرداء إشينام بالعبان الصوم انت زارت زحنا تم قبلنا من جيستي ليبيا ورق انت زلق صندوق ميرو انبرزمنا اي سمالسة علم بخيات اللم علم قويلات اللم تنزمت من جيستي سمايا وارسم اترم دو قصول محرة ورد اللم تمزحنا لخاز ممسل نعفر اللم يغني اللي يعبيها بتسعيني اي تابني وارك
نبدأ بأمريكا تاريخ بجمع بحال هجوينا بيتك أنا تدقمن ريالنا هزو تقرأي توزيون تبديلون ترقيسون نيرو تباهيلو قالس تقايدو تقالسوين تعويتو كمتي تهز تقالي سستعوتو هزو يتوبياوين هجي بدالي قتالي رقال يسدد سلزلو قالس جميرو قالسو أقوهاهيرو أبدل على درجة بسحو برغت مؤونن أباد الله جمدان نايم ملكتو ورغت ناي بروتوكول حلافن إيدان في ممالونا أمريكا
نقول لهم هاب تريتو زينانا مسكن هزوون صحافلنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com وصلسلكي كل تبار كلتا كل تبار حمشت تسعان شعاتن أربعان كلتا نايوشتي مسماريو نايوشتي مسمارار معسرت حمشت أيو بارخص خبركم سماعتي زا هرمون برهانة عركي نابل زيما كسانا باتوكم صباح كسام رهب دعان هدرو كل مساء الشيء
arkay 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 uwai arkay doyna barkan btsaye hey maqrbay zibla kalali kullum sgay sbi qand zadi agagatka kabza kotawi tay aitkene متوي دوي نبركان بصايي مقرب زبلك العلي كلهم سقاي بحت بالكوين عادي اقاقتك كبزة فتاويتين عايز خلل اي بالكان نوت صباح كي تخيتي ابرين سيخة مسكال كي توتي اتودي كي توقي تدرخا إنا بالكاس جيركايا ناي ملتخا أنا جديد أنا جديد نسمعي زرب عسيب كتساري نيرني ونعدي أعتسب حكدي ويسب أنا جديد أنا جديد نسمعي زرب عسيب كتسلل نيرني حكدي وين عسيب حكدي وين عسيب مع داقنا كنجي زحابكو بدال مربع بدالكم بتسلاي سناي سكتي زقدكو بدال مربع بدالكم اركي اركي ركي واي زعمنا كادو يكون كان قال اي تصير وحدنا نصير خمسه نغري هوان.
This program has come to you from the Voice of America.